Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә күп балалы аналарга Ана даны медален тапшырды. Иң матур язгы бәйрәм алдыннан Ана даны медален тапшырабыз. Гаилә ул җылылык, мәхәббәт учагы, һәр кайсыбызга терәк. Гаилә һәр вакыт җәмгыятьнең рухи сәламәтлеген, милли мәдәни йөзен саклаучы булды, диде Рөстәм Миңниханов. Президент Татарстанда гаиләләргә, яшь буынны тәрбияләүгә һәр вакыт лаеклы урын бирелгәнен билгеләп узды. Безнең республика нык, тату, күп милләт ле гаиләләр белән дан тота, диде Рөстәм Миңниханов. Ул былтыр 19 мең яңа гаилә барлыкка килгәнен әйтте. Һәр 6нчы никах катнаш гаилә. Туган балаларның яртысыннан артыгы гаиләдә икенче һәм аннан соңгы балалар. Барлыгы 61% тәшкил итәләр. Күп балалы гаиләләр артуы сөендерә, 1 гыйнварга 40 320 күп балалы гаилә исәпләнә, дип белдерде. Барлыгы 11 хатын-кыз Ана даны медаленә лаек булды. Казан Изгона иконасы соборын торгызу эшләре билгеләнгән график нигезендә алып барыла. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка гыйбадәтханәгә эш сәфәре барышында шул хакта хәбәр иттеләр. Республика җитәкчесен Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев затып йөрде. Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин аңлатып үткәнчә, бүгенге көндә чиркәүдә шуен идәннәрне җәю, иконостас өчен иконалар язу, чиркәү кирәк-яраклары һәм җиһаз әзерләү эшләре дәвам итә. Шулай ук эчке декор һәм гыйбадәтханәне рәсемнәр белән бизәү буенча эшләр алып барыла. Чиркәүдә эшләрне карау барышында шулай ук яңадан торгызылган соборны һәм барлык объектлар комплексын җылыту вариантлары турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, Казан Изгона иконасы соборын бөек изгеләндерү тантанасы 21 елның 21 июленә билгеләнгән. Татарстанда яшәүчеләрнең 79% йорт яны территорияләрен кардан чистарту сыйфатыннан канәгать калган, әмма 75% кышын балалар мәйданчыкларын чистарту канәгатьләнерлек түгел дип саный. Бу күрсәткечләр идарәче компанияләрнең кышкы чорда җыештыру эшчәнлеген күзәтү буенча мониторингны йомгаклап оештырылган сораштыру нәтиҗәләреннән билгеле булган. Әлеге чара Бердәм Россиянең белемле куллануучы мәктәбе проекты буенча үткәрелгән. Аның координаторы Дмитрий Романов, активистлар партия проекты кысаларын рейдлар үткәргән. Алар 50-дән артык ишек алды буенча 200-гә якын анкета төзегән. Моннан тыш, мониторинг ясаганда республиканың барлык районнарында яшәүчеләр тутырган онлайн анкета мәгълүматлары да исәпкә алынган. Кагыйдә бузу очракларын бетерү өчен барлык мөрәҗәгатьләрне җирле үз идарәләргә һәм идарәче компанияләргә җибәрдек. Идарәче компанияләрдән тыш, җирле хакимият җаваплы булган территорияләр дә бар. Без бу эшләрнең башкарылуын контрольдә тотачакбыз, диде Дмитрий Романов. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Архив эше буенча Дәүләт комитеты «Гаилә архивын тапшыр» дигән конкурс игълан итте. Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге хәбәр итүенчә, конкурска Татарстан Республикасының барлыкка килү һәм үсеш тарихын чагылдырган гаилә архивлары кабул итәлә. Муниципаль этапта катнашу өчен Татарстан муниципаль районы башкарма комитетының архив бүлеге адресына электрон рәвештә яки кулдан почта аша гариза тапшырыла. Конкурска оригинал чыганактагы фотодокументлар, видеодокументлар, шәхси документлар биреп була. Документлар 21 елның 12 апреленә кадәр тапшырыла. Икенче республика этабы 21 елның 1 июненнән 30 июнгә кадәр узачак. Бүген танылган шагыйр, журналист, тәрҗемәче Рөстәм Фәйзуллинга исән булса 70 яшь тулган булыр иде. Ул Ак егет әдәби псевдонимы белән иҗат итте. Казан дәүләт университетында филолог белгечлеге алгач, 74 елдан бирле гомере Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе белән бәйле. Күп еллар радионың әдәбият сәнгать тапшырулары редакциясе баш мөхәррире булып эшләде. Республика театрларының җәүһәрләре булган спектакльләрне, куелышларны, әдәбият сәнгать әһелләренең иҗади мирасын барлап, радионың алтын фондын байытуда армый-талмый эшләде. Ул башлап җибәргән тел күрке сүз тапшырулары әле дә эфирга чыга. Шәхси фонотексында бер кайда да яңгырамаган, дөнья күрмәгән тарихи аудиоязмаларны энҗе бертегедәй кадерләп саклады. Шигырьләр җыентыклы тәрҗемә әсәрләрен бастырып чыгарырга да өлгерде. Әдәби тәнкыйтькә караган хезмәтләре дә бар. Татарстан Республикасы Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ун җитештерүчеләрдән азык-төлек бодае сатып алуга чыгымнар өлешен каплауга һәм икмәк пешерү сәнәгате предприятиеләреннән җитештерелгән һәм сатылган икмәк һәм икмәк күмәш әйберләренә киткән чыгымнар өлешен каплауга субсидия бирү өчен гаризалар сайлап алуны игълан итә. Татарстан ун җитештерүчеләргә азык-төлек бодаен сатып алуга чыгымнар өлешен компенсацияләүгә 65 миллион 900 мең сум, ә икмәк пешерү предприятиеләренә 48 миллион 300 мең сум акча алачак. Гаризалар 21 елның 30 мартына кадәр кабул ителә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирус йоктыруның 51 яңа очрагы теркәлгән. Барлыгы шундый 18235 очрак теркәлде. Республикада яшәүче 14937 кеше коронавирустан терелгән. Узган тәүлектә 95 кеше. Бүген Казанда Акбарс Торпедо сериясенең икенче уены була. Татнефть-Арена боз сараенда узачак уен 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 6 март шимбә көнне Татарстанда болытлы һава, урыны белән аз гына кар, талгын җил. Һава температурасы төнлә 9 градустан 14 градуска кадәр, аяз вакытларда 19 градуска кадәр салкын, көндез 6 градустан 8 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.